Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 25. juni, vijesti dana. Raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini, 119 novih slučajeva za jedan dan, ali sa blažim simptomima.
Mi možemo u ovom trenutku zatvoriti sve i reći da je to najmanji rizik za prinos infekcije takva situacija. Znači situaciju koju smo imali u martu, kada smo mi smanjenjem kontakata među ljudima apsolutno smanjili mogućnost za prinos infekcije. Međutim, život se mora nastaviti dalje.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Da li postoji igdje u zemlji, u nekoj zemlji, da lice protiv kojeg se vodi krivični postupak odlučio reformi pravosuđa?
Međunarodni monetarni fond upozorio je da će se svjetska privreda zbog pandemije koronavirusa suočiti sa većim padom nego što se ranije predviđalo.
Tako se sada predviđa pad američke privrede od 8% umjesto 5,9% koliko je prognozirano u aprilu. Fond također očekuje dublji pad eurozone od 10,2%.
Predstavnici Evropske unije mišljenja su da dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova treba da se nastavi bez obzira na nastale okolnosti u Prištini nakon optužnice specijalnog tužilaštva u Hagu protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija. U Rusiji počelo glasanje o promjeni ustava. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je prema posljednjim podacima zabilježeno 119 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega su 62 iz Republike Srpske, dok ih je 57 iz Federacije. Dvije osobe sa područja Tuzlanskog kantona su umrle. Pratila Dženana Halimović.
Epidemiološka slika u Republici Srpskoj je pogoršana, ocijenio je na konferenciji za novinare vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Većina pacijenata, kazao je on, srednje i mlađe životne dobi.
Tako da u ovom trenutku mi možemo govoriti da većina osoba, sigurno 90% njih, ima blažu kliničku sliku, temperaturu koja ne traje dugo dana, određeni respiratorni simptome, isto koji ne traju veći broj dana, ali definitivno za procjenu, da tako kažem, ovako će njihovo stanje biti u budućnosti, je neophodno duži vremenski period, u smislu toga da to minimalno bude 14 dana.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 57, a u Republici Srpskoj 62 slučaja zaraze koronavirusom. Najviše oboljelih u Republici Srpskoj je iz Banja Luke, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine najviše zabilježeno u Tuzlanskom kantonu, gdje su dvije osobe i preminule. Zbog činjenice da se radi o blažim oblicima, zdravstveni sistem nije opterećen unatoč povećanju novozaraženih, navela je epidemiolog Jelena Dević-Đaković. Ocijenila je i kako bez obzira na pogoršanje epidemiološke slike, ne očekuje uvođenje dodatnih mjera.
To se tiče epidemiologa, mi možemo u ovom trenutku zatvoriti sve i reći da je to najmanji rizik za prinos infekcije takva situacija. Znači situaciju koju smo imali u martu, kad smo imali restriktivnu fazu, kada smo mi smanjenjem kontakata među ljudima apsolutno smanjili mogućnost za prinos infekcije. Međutim, život se mora nastaviti dalje i nije realno da imamo takvu situaciju.
Zeljković je upozorio i da je jedan od problema nepridržavanje postojećih mjera.
I ovi rezultati pokazuju da veliki broj građana Republike Srpske upravo poštuje mjere. Određeni broj, nažalost, nije i dovelo je do određene situacije u pojedinim lokalnim zajednicama da su se morali uvesti određene restriktivnije mjere. Molimo i apelujemo na sve građane da i dalje u narednom periodu poštuju mjere kako čitav zdravstveni sistem Republike Srpske mogao da i dalje da funkcioniše.
Ukupan broj zaraženih od početka epidemije u Bosni i Hercegovini je 3795, a 175 osoba je preminulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i sve većeg broja zaraženih virusom korona, zemlje Evropske unije uvele su građanima naše zemlje obavezne mjere karantina. To danas važi za susjednu Hrvatsku, dok je u Sloveniji ta mjera na snazi od 19. juna. Crna Gora je zatvorila granicu za BiH državljane, a Hrvatska najavila da bi to mogla učiniti od petka. Bosna i Hercegovina bi mogla ostati potpuno izolovana. Dodatni problem predstavlja što testovi za koronavirus urađeni u Bosni i Hercegovini nisu priznati ni u susjedstvu ni u zemljama Evropske unije, pripremio Erdogan Katana.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere u nekim zemljama Evropske unije su pooštrene za građane Bosne i Hercegovine. Od danas Republika Hrvatska je uvela mjere 14-dnevnog karantina za građane koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Slovenija je istu mjeru uvela 19. juna sa argumentom da su novozaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Miljenko Drinić kao vozač radi u Sloveniji, a u Banja Luku je došao na 7-dnevni odmor. Kaže kako je čuo da Slovenija uvodi karantin, ali da on kao vozač međunarodnog transporta ne bi trebao da podliježe ovoj mjeri.
Mi kao vozač međunarodnog transporta imamo potvrdu od firme da smo to što jesmo. Rekli su nam da smo izuzeti toga. Sad da li se nešto promijenilo? Ne znam, ja se vraćam krajem sedmice. Svi moji koji su otišli, otišli su normalno, nisi imao problema. Dovoljno je pokazati taj dokument, ugovor o radu, to je to. A za ove druge građane vjerovatno moraju ići u karantin.
Samo prije 10 dana građani BiH su mogli putovati u zemlje Europske unije bez većih problema. Adnan Topčagić iz Banja Luke, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj, kaže da prije 10 dana kada se vraćao nije bilo problema oko ulaska u tu državu.
Ništa, samo su pitali da li smo svi tu sa radnim vizama. Pasoše smo naravno sa tim radnim dozvolama morali predati na uvid da oni to vide i nikakvih problema nije bilo. Jezda je malo išlo sporije nego inače jer su kontrole aktivirane na svim granicama, ali bez ikakvih problema.
Dodatni problem za građane BiH što Njemačka kao i Slovenija ne priznaju PCR testove iz BiH kojim bi mogli dokazati da nisu zaraženi virusom korona. Vršila s dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ne vidi razlog zašto se ne priznaju testovi urađeni u mikrobiološkoj laboratoriji koja posjeduje certifikat ISO 17025 koji se traži od Instituta Robert Koch iz Savezne Republike Njemačke.
Mi ne vidimo razlog zašto se ne bi priznalo rezultat koji je urađen u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, jer se radi na svjetskim priznatim uređajima, svjetskim priznatim testovima i svjetskim priznatim metodama.
Zašto se ne priznaju PCR testovi iz BiH ne zna ni dekan veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović.
Ja lično ne znam, možda je problem manjka komunikacije, neinformiranosti, ne znam šta da vam kažem.
Direktor Instituta za akreditiranje BiH Željko Medak kaže da je problem što nijedna od institucija u Bosni i Hercegovini nije akreditovana za PCR testove vezano za COVID-19, niti je ikada podnijela zahtjev za akreditaciju.
Znači, mi nikad nismo dobili zahtjev da akreditiramo nekoga za PCR testove vezano za COVID-19. Po našim saznanjima niko u regiji to isto nije uradio.
Građani BiH prema mišljenju Medaka plaćaju ceh neorganizovanosti zdravstvenog sistema u kojem na državnom nivou nema Ministarstva zdravlja. I dok se političari u Bosni i Hercegovini ne dogovore ko je zašto odgovoran i ko je zašto nadležan, građani BiH će morati da sačekaju sa putovanjima van zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sastavu. Delegati su podržali mišljenje Ustavno-pravne komisije Doma naroda koja je ocijenila da je prijedlog nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Izvještava Mila Dobradović.
Mišljenje Ustavno-pravne komisije podržali su delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH. Iako su unaprijed već znalo da će prijedlog biti odbačen, sjednica Doma naroda ipak nije prošla bez polemičke rasprave. Tako je Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kazala, između ostalog, da je sporno što o reformi pravosuđa pokušava odlučivati Dragan Mektić, protiv kojeg se vodi postupak pred sudom BiH.
Da li postoji igdje u zemlji, u nekoj zemlji, da lice protiv kojeg se vodi krivični postupak odlučuje o reformi pravosuđa? Kad bi takva lica odlučivala o reformi pravosuđa, oni bi ga prvo prilagodili sebi. Ja ne sumnjam da nije i ovo, da nije namjera tog zakona.
Delegat Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke procjenjuje da su radom pravosuđa nezadovoljni svi u BiH, osim pravosudnih i političkih zvaničnika koji imaju korist od ovakvog sistema, prije svih oni iz SNSD-a.
Znači, ako ne funkcioniše jedan stub od tri stuba vlast, ne može demokratija funkcionisati u Bosni i Hercegovini, a ne funkcioniše stub pravosudne vlasti u Bosni i Hercegovini, jedini način da se to promijeni je da se ovaj sistem kako je ovako i ovi ljudi koji su na vrhu ovog sistema sklone i da se napravi neki sistem koji će biti nezavisan od političkog utjecaja za duži vremenski period.
Bariša Čolak iz Hrvatske demokratske zajednice BiH glasao je protiv ovog zakona na ustavno-pravnoj komisiji jer bi se, kako je naveo, prihvatanjem principa i načela ovog zakona potpuno promijenio odnos između Visokog sudskog tužilačkog vijeća i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ovakvim, dakle, drastičnim potezom mislim da ne bismo ništa sustavno riješili, da bismo čak šta više napravili jednu ogromnu katastrofalnu grešku i mislim da to ne možemo i ne smijemo napraviti. S druge strane, apsolutno sam za da što je moguće prije, naravno, dobijemo zakon o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću, njegove izmjene.
Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije BiH podržao je prijedlog ovog zakona.
Šta nam poručuje Evropska komisija? U februaru ove godine vrlo jasno su poslali nedvojbenu poruku. Upozorili su čak da bi mogli i obustaviti finansiranje reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to vrlo ozbiljno upozorenje koje bi mi trebali na najozbiljniji mogući način da shvatimo.
Tek na kraju, nakon glasanja, odbijen je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Specijalno tužilaštvo Kosova sa sjedištem u Hagu u srijedu je obavijestilo javnost da je prije dva mjeseca, 24. aprila, specijalizovanom vijeću podnijelo na ispitivanje optužnicu kojom se predsjednik Kosova Hašim Tači i bivši predsjednik Skupštine i aktuelni poslanik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji te druga lica terete za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina te krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. Iz Srbije nema reakcija na podizanje optužnice. Na telefonskoj liniji je naša Amra Zeineli iz Prištine. Amra, kakve su reakcije u kosovskoj javnosti nakon objave optužnica?
Samina, najpre što se predsjednika Kosova tiče Hašima Tačija, od njega još uvijek nema ni jedne reakcije. On je zapravo jučer prekinuo putovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama gdje je trebao da prisustvuje sastanku između Kosova i Srbije uz posredstvo SAD-a u Washingtonu u Beloj kući u subotu. Međutim, on je saopštio da je zbog objave tog saopštenja specijalizovanog tužilaštva on prekinuo posjetu i najavio da će danas da se vrati nazad na Kosovo, međutim još uvijek nema informacije o tome da li se vratio, kao još uvijek i nema nikakve reakcije od njega povodom ovog saopštenja. Oglasio se na preskonferenciji bivši predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, koji je kazao da su iznete sumnje u potpunosti neistinite i da ne stoje, i dodao je da su motivi tužioca u potpunosti politički. On je rekao da je ponosan ono što je bio deo oslobodilačkog rata naroda Kosova i da u potpunosti negira bilo kakvu umešanost u bilo koje krivično delo. Vlada Kosova je pozvala građane da pokažu smirenost. U saopštenju iz kabineta premijera Kosova Abdullaha Hodija je navedeno da niko ne može biti proglašen krivim bez pravosnažne sudske odluke i da vlada veruje da je borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna i oslobađajuća. Bivši premijer Kosova, sada lider opozicione stranke Samoopredeljenje Albin Kurti, izjavio je da veruje u nevinost oslobodilačke vojske Kosova i da je njen rat u 90. godinama bio fair, ali je kazao da je jučerašnja situacija nova posljedica starih grešaka. Dodao je da ukoliko bi Kosovo imalo svoje nezavisno i nepristrasno pravosuđe koje će istraživati, onda ne bi bilo potrebe za ovim sudom.
Da li to znači da se eventualna ostavka Tačija uopšte ne razmatra kao opcija u ovoj situaciji?
Ono što znamo sada jeste da je optužnica samo predata na razmatranje. Ono što treba da usledi jeste potvrđivanje ili odbacivanje optužnice. Sudija prethodnog postupka u Hagu ima maksimum 6 mjeseci, što je sada 4 budući da u aprilu predata, da potvrdi ili da odbaci. O ostavci se apsolutno ne priča i apsolutno ni kosovski zakoni ne predviđaju tako nešto sve dok se optuženi ne proglasi krivi.
Kako se gleda na prekid dijaloga između Beograda i Prištine?
Premijer Kosova Abdullah Hoti danas je u Briselu gdje se sastaje s evropskim zvaničnicima. On je upravo danas izjavio i potvrdio da je on otkazao posjetu u Washingtonu u subotu, ali je kazao da dijalog sa Srbijom nema alternative, da se nerešena pitanja jedino mogu rešiti putem dijaloga. S druge strane, evropski zvaničnici očekuju nastavak dijaloga u julu. Portparol Evropske unije Peter Stano je na pitanje ko će biti glavni sagovornik Brisela sa Kosova kazao da je na kosovskim vlastima da odluče na koji će način najbolje biti presuđeni njihovi interesi.
Amra, hvala na ovom javljanju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Provokativni plakati koji su juče osvanuli u Srebrenici danas uklonjeni.
Očigledan je cilj te osobe, te organizacije koja, ako uopšte postoji, jer se ona ogleda u dva čovjeka, to je naravno neprihvatljivo da neko sa strane dolazi ovdje i da bilo šta radi na teritoriju opštine Srebrenica.
U Gradačcu počeo sajam organske hrane.
Ove godine izlaže nas 33 izlagača, samo su iz Bosne i Hercegovine, iz već poznatih razloga sa ovim virusom koji je prisutan.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Međunarodni monetarni fond upozorio je da će se svjetska privreda zbog pandemije koronavirusa suočiti sa većim padom nego što je ranije bilo predviđeno. Tačnije za 4,9% u ovoj godini u odnosu na 3% koliko je projektovano u aprilu. Također saopšteno i da će se znatno povećati budžetski deficit, jer su vlade do sad potrošile skoro 11.000 milijardi dolara u pokušaju da suzbiju negativne ekonomske efekte, pripremio Dragan Štavljanin.
Pandemija COVID-19 imala je negativni utjecaj na ekonomsku aktivnost u prvoj polovini 2020. godine nego što se procjenjivalo, a očekuje se da će i oporavak biti sporiji nego što je ranije prognozirano, navodi se u ažuriranom izvještaju MMF-a. Ova institucija precizira da su revidirane procjene posljedica pandemije zbog koje će vjerovatno ostati na snazi mjere socijalnog distanciranja i zaštite na radnom mjestu i u drugoj polovini godine, što se negativno odražava na produktivnost i lance snabdevanja. Ekonomske aktivnosti su pogođene i drastičnim padom tražnje, odnosno potrošnje, jer su mnogi građani ostali bez posla i zbog neizvesne budućnosti manje kupuju nego ranije. Tako se sada predviđa pad američke privrede od 8% umjesto 5,9% koliko je prognozirano u aprilu. Fond također očekuje dublji pad eurozone od 10,2%. Najveća diskrepanca je slučaj Indije, koja je u aprilu predviđa neznatan rast, a u ovom izvještaju se projektuje pad njene ekonomije za 4,5% zbog produženih restriktivnih mjera i sporijeg nego što se očekivalo privrednog oporavka. Kina će prema posljednjoj procjeni zabeležiti rast od 1%. Ako se ovi procenti iskažu novcem, onda će ekonomska šteta iznositi 12.000 milijardi dolara, navodi MMF. Fond je također smanjio prognozu za 2021. i sada očekuje stopu rasta od 5,4% u odnosu na aprilsku projekciju od 5,8%. Ova institucija dodaje da će svjetskoj privredi biti potrebne 2 godine da se vrati na nivo sa kraja 2019. Pandemija COVID-19 dovela je do velike blokade, odnosno zatvaranja ekonomija, što je pomoglo u obuzdavanju virusa i spašavanju života, ali je izazvalo najveću recesiju od velike depresije, navodi savjetnica u MMF-u Gita Gopinath. Ona je istakla da predviđeni pad svjetske ekonomije u 2020. iznosi polovinu u odnosu na 1930. kada je privreda bila u minusu 10%. Nagli pad ekonomskih aktivnosti praćen je katastrofalnim udarom na globalno tržište rada, naveo MMF, precizirajući da će smanjenje radnog vremena u drugom kvartalu po svojoj prilici biti ekvivalentno gubitku od preko 300 miliona radnih mjesta. Čuveni američki profesor Nouriel Roubini, koji je predvideo finansijsku krizu 2008. i koga zbog pesimističnih prognoza nazivaju doktor Propast, predviđa da će svijet u celoj narednoj deceniji biti suočen sa ekonomskom depresijom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Policija Unsko-sanskog kantona uhapsila je 13 osoba zbog sumnje da su proizvodili i stavljali u promet opojne droge, izvještava Dženita Duraković.
Tokom opsežne policijske akcije provedene na području Bihaća, Cazina i Velike Kladuše, sloboda je lišeno 13 osoba. Izvršeni su pretresi na preko 20 lokacija. Ale Šildedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
I rezultiralo je zatim oko 50 kg marihuane, odnosno laboratorijski uzvinut kanabis, kanabisne tire, visoke kvalitete, vrijednost na unučne prodaje bila negdje oko pola miliona maraka. Također je negdje oko 40.000 maraka u vrijednosti rašti, ako je ima rašti moneta, eura, kuna, maraka, također zapljeno u ovome, u ovim aktivnostima.
Akcija je pomno planirana nekoliko mjeseci, a sve s ciljem potpunog pronalaska i razbijanja mreže preprodavača narkotika na području Unsko-sanskog kantona, kaže Snježana Galić, načelnica sektora kriminalističke policije.
Nismo znali koga ćemo sve uspjeti, to bi mi rekli, nakačiti, ali evo svakako doći do informacija da se osobe, koje su osobe koje kupuju od našeg prvosumnjičenog drogu i koje dalje distribuiraju po kantonu.
Ovo je još jedan dokaz da kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova u potpunosti kontrolira sigurnosnu situaciju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, unatoč značajno povećanom obimu poslova, kako zbog nekontrolisanog priljeva migranata, tako i pandemije koronavirusa. Mujo Koričić, komesar policije Unsko-sanskog kantona.
Radi se o jednoj piramidi na području Unsko-sanskog kantona, u kojoj smo uspješno završili, idemo sad dalje. Ovo je jedna vrsta droge koja se distribuira na području Unsko-sanskog kantona. Mi imamo saznanje iz ostale vrste droge koje su na području Unsko-sanskog kantona indicirana lica.
U akciji kodnog naziva Bure učestvovalo je više od 100 policijskih službenika, lica lišena slobode predana su u tužilaštvu Unsko-sanskog kantona na daljne postupanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Goraždu je započela reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava koje su tokom 92. i 93. godine iz sigurnosnih razloga ukopavane van grobalja, pored objekata stare barake, koji je predstavljao zaštitu od granatiranja. Na ovoj lokaciji trebalo bi biti ukopano ukupno 7 osoba. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Članovi Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, sudski vještak i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona Goražde u Goraždu tragaju za tijelima ukupno 7 žrtava. Pretpostavlja se da je riječ o civilima ubijenim tokom napada na grad 1992. i 1993. godine. Specijalista sudske medicine dr. Vedad Tuco.
Prvobitna ekshumacija je bila 2005. godine i ona je išla po naredbi, tada u stvari na inicijativu komisije iz Republike Srpske, jer su oni imali ova informacije da se tu radi o jednom tijelu, neke žene jer pravoslavne ispovijesti, pa mi danas znači radimo reeksumaciju svih 7 slučajeva, od njih 7 trenutno imamo DNK nalaze za 2 znači osobe.
Identitet 2 osobe utvrđen je nakon što je 2005. godine tadašnja komisija za traženje nestalih iz Republike Srpske, tragajući za posmrtnim ostacima žrtava srpske nacionalnosti, uzela DNK uzorke. Nakon što je utvrđeno da se radi o Bošnjacima, predmet je proslijeđen tužilaštvu. Prema riječima glavnog tužitelja u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, Mirsada Bilajca, dopis je kasnio 15-ak godina.
Trekao se rezultat te komisije iz Republike Srpske, jer su oni smatrali da se radi o građanima srpske nacionalnosti. Takav je sporazum između tih komisija, međutim DNK je pokazalo da se radi o 2 tijela Bošnjacima koja su identifikovana. Mislim da su 2005. dobili taj nalaz, a tek su 2020. poslali tužilaštvu da se rezultate te identifikacije, tako da se za ostalih 5 tijela danas radi ekshumacija. Pretpostavlja se da se radi o Bošnjacima ili žrtvama rata.
Za sutra je zakazana zvanična identifikacija 2 osobe za koje je DNK analiza urađena ranije, dok će identitet ostalih biti poznat nakon slanja DNK uzoraka na novu analizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Udruženje građana Istočna alternativa je u centru Srebrenice juče zalijepilo plakate sa pozivom građanima da 11. juli proslave kao dan oslobođenja Srebrenice. Na plakatu je i slika Ratka Mladića, haškog optuženika. Srebreničani obje nacionalnosti kao i rukovodstvo opštine osudili su ovaj postupak lidera Istočne alternative, a plakati su uklonjeni. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Vojin Pavlović, lider udruženja građana Istočna alternativa, svake godine po nekoliko puta u Srebrenici lijepi plakate provokativnog sadržaja, podržavajući između ostalog ruske lidere, haške optuženike te austrijskog nobelovca Petera Handkea. Ističe Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Svi znamo da Vojin Pavlović svakodnevno dolazi ovdje, lijepi plakate, provocira Bošnjake, omalažava žrtve genocida. U ovoj godini je u nekoliko navrata lijepio plakate, provocirao građane Srebrenice, prvenstveno Bošnjake, dosipajući su na ranu. Dakle, mi smo apsolutno protiv toga, pozivamo nadležne organe da što prije reaguju i da konačno ga kazne, sankcioniraju kako ne bi i dalje nastavio
Međutim, Vojin Pavlović smatra da ovim činovima nikog ne provocira.
Mi smatramo da je Republika Srpska oslobođena ovim i da jednostavno to je jedan istorijski događaj za srpski narod i za Republiku Srpsku. Ne želimo nikoga da provociramo, sažaljevamo ono sve što se desilo, ali imamo pravo na svoje obilježavanje i na događaje koji su značajni za Republiku Srpsku i narod Republike Srpske.
Postupke Vojina Pavlovića osuđuje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
I naravno da osuđujem i ne želim da komentarišem takvu osobu koja svaki put se sjeti nekog srbovanja pred neke osjetljive datume kada treba da isprovocira nekoga. Znači, očigledan je cilj te osobe, te organizacije koja, ako uopšte postoji, jer se ona ogleda u dva čovjeka, to je naravno neprihvatljivo da neko sa strane dolazi ovdje i da bilo šta radi na teritoriju opštine Srebrenica.
Najdžib Smajević.
Mislim da je vrijeme da i međunarodna zajednica i konačno visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko reaguje na ovakve stvari, donese zakon koji je obećao o negiranju genocida i samim tim sigurno ćemo imati da se ovakve stvari neće dešavati.
Na spornim plakatima koji su odmah i uklonjeni pozivaju se građani Srebrenice da obilježe dan oslobođenja ovog grada 11. jula, ali u susjednom Bratuncu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pod pokroviteljstvom grada Gradačac i vlade Tuzlanskog kantona danas je u Gradaču otvoren 10. Gradačački sajam organskih proizvođača eko-etno Bosne i Hercegovine. Uz primjenu mjere zaštite zbog pandemije koronavirusa svoje proizvode izlaže 30 bosansko-hercegovačkih organskih proizvođača. Više detalja ima Zoran Matkić.
Zbog pandemije koronavirusa ove godine mnoge naše kolege organski proizvođači nisu mogli doći na ovaj sajam, kaže Almasa Huskić, predsjednica Saveza udruženja Mreža žena Veliko srce Gradačac, koji je i organizator sajma.
Ove godine izlaže nas 33 izlagača, samo su iz Bosne i Hercegovine, iz već poznatih razloga sa ovim virusom koji je prisutan. Izlagači su, znači rekli smo, organski proizvođači, prisutni su sa medom, ljekobiljem, organski sir, prerađevine od svih trava, kreme, masti, sve na prirodnoj bazi.
Pčelar Asmir Duraković iz Gradarca izlagao je svoje pčelinje proizvode na svim prethodnim sajmovima. Kaže da pčelari koji se profesionalno bave ovom djelatnošću za sada ne trpe posljedice mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa.
Sprečavanje ili onemogućavanje održavanja ovakvih manifestacija, znači sajmova, dolazimo u situaciju da mi svoje proizvode jednostavno nećemo moći stavljati na tržište.
Na sajmu organskih proizvođača u Gradašcu po prvi puta svoje izrađevine drvenih posuda izlaže Izmet Šehinović iz Novog Travnika.
Od nivoa vlasti nemam nikakve podrške, sam se snalazim, a što se tiče epidemije korona, ja nisam imao posljedica što se tiče korone, jer sam normalno proizvodio, radio i imao sam narudžbi, i to baš veće narudžbi u vrijeme pandemije, tako da ja nisam osjetio što se tiče moje proizvodnje i prodaje, nijednog trenutka nisam osjetio posljedice korone.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Udruženju građana Jer nas se tiče, grupa ambasadora uručila je priznanje. Slušamo Mirsada Behrama.
Kako su saopćili iz neformalne grupe ambasadora frankofonih zemalja, javno priznanje Most za budućnost, udruženju Jer nas se tiče, uručuje se zbog njihovog zalaganja za rješavanje pitanja deponije Uborak, njenog štetnog utjecaja na okolinu i zdravlje stanovništva. Saopćili su i kako tom simboličnom nagradom žele pokazati da postoji volja za izgradnju mostova između različitih etničkih grupa u BiH. Uručujući nagradu na Mostarskoj krivoj ćupri nedaleko od Starog mosta, ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Zaxer je uz ostalo kazala.
Jer nas se tiče rend l'attention sur la décharge.
Inicijativa Jer nas se tiče skreće pažnju na problem deponije gradske Uborak već dugo vremena i zaista je vrijeme i da ih se sluša. Naša nagrada zove se Most za budućnost i dajemo je upravo onima koji na neki način grade ove mostove u društvu.
Entre les différentes communautés dans la société.
Ambasadori frankofonih zemalja u BiH smatraju i kako inicijativa jedna se tiče koja okuplja različite zajednice oko istog cilja može biti primjer ostalim građanima u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.